Šodien ir vācu kinoaktrises Nastasijas Kinski 57. Dzimšanas diena. Pirmo reizi viņas talanta pamanīja pirms vairāk kā 35 gadiem Romāna Poļānska filmā Tessa. Tomēr vienmēr Nastasiju esmu uzskatījis par leģendārā kinorežisora Vima Vendersa aktrisi. 80. Gados tapusī Parīze, Teksasa, kurā šodienas jubilāri spēlē viena no galvenajām lomām, joprojām ir viena no manām visu laiku mīļākajām kinolentēm. To pašu var teikt par Far Away So Close, kurā Nastasija atveido Rafaels lomu. Ja ir brīvs brīdis noskaties Michael Figgis 97. Gada filmu Vienas nakts romāns, Nastasija tajā ir lieliska. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar dziesmu no filmas Far Away So Close, Tied U2 un Johnny's Cash ar The Wanderer.
Did some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing. Nothing but the thought of you, I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old eight lane. I passed by touch and to feel as much